ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารัปปรุณกับเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันพุธอย่างนี้ก็นำจดหมายที่ท่านผู้ฟังได้ส่งมาไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ที่pyothamma.comหรือว่าเขียนเป็นจดหมายส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็มีโดยเขียนจดหมายมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีจดหมายจากท่านผู้ฟังมาอยู่หลายฉบับก็จะนำมาตอบไปทีละฉบับเอาจดหมายที่ส่งมาที่วัดซะก่อนจากคุณคุณากรเจริญกันจากอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีคุณคุณากรก็ได้ส่งซีดีมาให้ฟังเป็นซีดีของคุณลุงวีดซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านได้บอกสอนเอาไว้แล้วก็จะนำมาลองฟังดูแล้วก็ได้ขอบคุณเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับบุคคลที่ได้บรรลุธรรมและได้โสดาปัตติผลแล้วก็สามารถที่จะเป็นปฏิบัติธรรมแบบคารวะรักษาศีล5อย่างนี้ก็ได้ในจดหมายของคุณคุณากรนี้ก็ได้ระบุถึงความที่มีกระดูกเป็นพระธาตุด้วยนะคือหมายถึงว่าอาจจะมีหลายคนจะมีความเห็นว่าคนที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงนะก็กระดูกก็จะเป็นแปลงเป็นพระธาตุมันจะลักษณะที่ตายแล้วเนี่ยสมมติเราตายแล้วใช่ไหมกระดูกที่เผาออกมาจะมีลักษณะแปลงเป็นพระธาตุหรือว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เส้นผมหรือว่าเล็บที่ตัดออกมาหรือเลือดที่หยดออกมานี้ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงเป็นพระธาตุก็อาจจะบ่งบอกถึงคุณธรรมบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวบุคคลนั้นๆซึ่งจริงๆเกณฑ์ในการวัดของความเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งพระเจ้าให้เกณฑ์ไว้คือในเรื่องของคุณธรรมนะคุณธรรมในใจซึ่งถ้าเรามาดูตามความหมายนะคำว่าธาตุเนี่ยธาตุก็คือองค์ประกอบที่เล็กที่สุดองค์ประกอบที่สามัญที่สุดนะเขาก็จะเรียกกันว่าธาตุหรือว่าธาตุดินน้ำไฟลมอย่างนี้ก็ได้กายของเราเป็นธาตุไหมเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรนะก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะความหนาวบ้างความร้อนบ้างความหิวความกระหายนะแตกสลายได้เปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือลักษณะของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจะเป็นอย่างนั้นหมดพระเจ้าก็มีธาตุในกายของพระองค์นะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะพระอริยสาวกทั้งหลายแหล่ในสมัยพุทธกาลในสมัยปัจจุบันก็จะมีธาตุนะที่อยู่ในกายนี่แหละปุถุชนก็มีธาตุสัตว์นรกก็มีธาตุของตัวเองเพราะฉะนั้นธาตุต่างๆเหล่านี้ก็คือธาตุสี่นะที่มันวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนะกายละเอียดก็เป็นธาตุอีกแบบหนึ่งไม่มีกายเป็นขั้นอรูปนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็วนเวียนไปอย่างนี้นะสิ่งที่จะวัดความเป็นอริยบุคคลของใครสักคนใดคนหนึ่งนั้นวัดที่จิตใจนะวัดที่คุณธรรมในใจไอ้เรื่องการที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพระฤกนะซึ่งเราก็จะใช้คำนิยามว่าเป็นพระธาตุนะหรือเปลี่ยนแปลงรูปไปการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นธรรมดาแน่นอนนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ข้าพเจ้าก็เคยเห็นของพระที่ท่านประกาศว่าท่านเนี่ยเป็นโพธิสัตว์นะท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์นะท่านปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปในอนาคตแต่ว่ากระดูกของท่านก็แปลงสภาพก็มีเพราะฉะนั้นไอ้ความแปลงสภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลต้องบอกงี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลว่าก็อาจจะเป็นก็อาจจะไม่เป็นแล้วแต่บุคคลจะเอาตรงนั้นมาเป็นประมาณในการวัดสอบมันได้ไม่หมดทุกคนแต่บางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นก็แล้วแต่ที่แน่ๆใจของคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยจะต้องไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอรหันต์มันชื่อบอกอยู่ชัดเจนละเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสกิเลสไม่สามารถที่จะไปแปดเปื้อนฉับทาในจิตของท่านได้เพราะนั้นเกณฑ์ในการวัดก็มีแค่ตรงนี้ขั้นอนาคามีโสดาบันหรือสกทามีคามีก็มีระยะอย่างที่เคยเล่าให้ท่านฟังนะความเป็นพระธาตุนั้นเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะปัจเจกบุคคลซึ่งเราจะมาเป็นเครื่องวัดสอบกับทุกๆคนยังไม่ได้นะซึ่งถ้าเราจะใช้กับทุกๆคนนะคนที่เป็นพระอรหันต์ทุกคนแน่นอนจิตเขาจะไม่มีกิเลส ป็นจิตที่ไกลจากกิเลสอันนี้ก็เป็นจดหมายของคุณคุณากรเจริญกันจากจังหวัดจันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์มีจดหมายฉบับหนึ่งเหมือนกันจากคุณสิริการบุญล้อคุณสิริการบุญล้อนี่อยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้เขียนถามอะไรมาแต่ว่าส่งพวกยาทาถูนวดนะแล้วก็พวกยาสมุนไพรอะไรต่างๆมาให้ที่วัดก็ขออนุโมทนาด้วยก็จะแจกจ่ายให้พระที่อยู่ในจำพรรษานี่แหละรวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมที่อาจจะนั่งสมาธิปวดอะไรกันก็จะแจกจ่ายให้จดหมายฉบับหนึ่งมาจากคุณบางอ่อนอุปโคตคุณบางอ่อนเขียนมาจากจังหวัดอุดรธานีนี่เองเขียนมาเล่าให้ฟังถึงประเพณีอีสานอย่างหนึ่งที่เรียกว่างานบุญข้าวสากซึ่งจะมีขึ้นทุกปีในวันเพ็ญเดือน11ซึ่งของปีนี้ก็ตรงกับวันที่19กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นะซึ่งเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณตาย่าอะไรเนี่ยของคุณบางออนเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเป็นวันที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะมารับบุญกุศลดังนั้นให้ลูกหลานเนี่ยทำบุญอุทิศให้ในลักษณะนี้ซึ่งรูปแบบของการทำก็มีหลายๆอย่างบางคนก็จะเอาอาหารอะไรต่างๆใส่เป็นเล็กๆน้อยๆไปที่หัวนาไปเส้นไหว้นะก็เป็นลักษณะของเส้นไหว้ของคนจีนที่เขาทำในวันเชงเม้งแต่ซึ่งงานบุญต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วข้าพเจ้าก็เพิ่งจะมาทราบตอนที่เป็นพระนี่เองนะเพิ่งมาอยู่ที่อุดรธานีนี้ก่อนนั้นก็ไม่เคยทราบมาก่อนคนจีนเขาก็จะมีประเพณีของเขานะคืองานเชงเม้งซึ่งจะเป็นในช่วงเดือนมีนาเมษาของทุกๆปีก็เป็นคนละเดือนกันฝรั่งเขาก็จะมีของเขาคือวันฮาโลวีนนะก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะไม่แน่ใจจะเป็นช่วงวันออกพรรษาหรือประมาณนี้แล้วก็เป็นวันที่เขาจะมีวันที่กำหนดไว้เพื่อที่จะระลึกถึงบรรพบุรุษมีการทำบุญทำทานให้เพราะฉะนั้นในที่นี้คุณบางอ่อนจึงถามมาทั้งหมด5คำถามและคำถามแรกก็ถามว่างานบุญประเภทนี้ควรทำหรือไม่ก็ต้องบอกถึงรูปแบบของการทำบุญอุทิศให้ก่อนและการทำบุญอุทิศให้ที่พระเจ้าให้ทำหรือแนะนำให้ทำมันมีอยู่อย่างเดียวนั่นคือเราไปทำบุญกับเนื้อนาบุญแล้วเอาบุญเนี้ยอุทิศให้กับบรรพบุรุษของเรานั่นคือมันไม่เหมือนกับการไปเซ็นไหว้เซ็นไหว้คือเอาอาหารไปให้ผู้ตายก็คนตายไปแล้วจะกินได้ยังไงท่านผู้ฟังว่าเอาก็จะมีความคิดว่าเออเนี่ยก็เซ็นไหว้ให้เขากินแต่ถ้าเขาอยู่ในภพที่เขากินได้ก็จะกินได้แต่ถ้ากินไม่ได้ก็จะกินไม่ได้เช่นอย่างเราเนี่ยจะไปเอาอาหารของสุนัขมากินแล้วเราก็ไม่กินนะเพราะว่ามันเป็นอาหารของสุนัขจะเป็นกระดูกไก่มีเนื้อติดนิดนึงหรือว่าพวกเศษอาหารที่เขาทิ้งไว้ตามกองขยะนะเป็นธรรมชาติของสัตว์ประเภทสุนัขที่จะกินอาหารที่เป็นเขาเรียกว่ามูดคูดพวกนี้แต่มนุษย์เราจะไม่กินอาหารอย่างนั้นนะพวกเปรตต่างๆสัตว์นรกต่างๆเทวดาต่างๆก็จะมีอาหารของเขาไม่เหมือนกันนะอาหารไม่เหมือนกันชาวเอเชียก็กินข้าวพวกนี้เป็นหลักชาวยุโรปก็กินขนมปังกินอย่างอื่นเป็นหลักซึ่งอาหารธรรมดามันแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่เขาจะได้เขาก็จะได้ซึ่งมีเปรตอยู่ประเภทเดียวที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าจะได้อาหารที่มนุษย์เนี่ยเอาไปเส้นไหว้ได้ก็คือเปรตประเภทวรทัตตูประชีวีเปรตนะซึ่งถ้าเผื่อว่าญาติของเราไม่ได้อยู่ในเปรตแบบนั้นเขาก็จะไม่ได้นะทีนี้แล้วเขาจะได้อะไรแล้วถามว่าทำบุญนี่เขาจะไปถึงไหมจะถึงเขาไหมจะได้รับไหมก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ารูปแบบการทำนะต้องทำให้ถูกแต่ถ้าเราเอาไปเส้นไหว้คนตายในลักษณะนั้นนะก็จะได้เฉพาะเปรตประเภทนั้นเท่านั้นแต่ถ้าเราทำบุญอุทิศให้คือทำบุญกับเนื้อนาบุญเช่นการถวายทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาเราได้บุญใช่ไหมเราก็เอาบุญเนี่ยอุทิศให้เขานะอุทิศให้เขาคือทำบุญให้เกิดบุญก่อนแล้วเอาบุญนี้อุทิศให้เขานะคือไม่ใช่เอาอาหารไปให้เขาเลยนะมันจะไม่ถูกระบบนะระบบที่พระเจ้าแนะนำก็คือทำบุญอุทิศให้นะโดยไปหาเนื้อนาบุญนะเนื้อนาบุญในที่นี้เป็นใครบ้างก็เป็นภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเออเราทำบุญตรงนี้เราได้บุญแล้วเราก็อุทิศให้เขานะซึ่งในกรณีนี้คุณบางอ่อนก็ถามอีกว่าแล้วอุทิศตอนไหนถึงจะดีที่สุดนะก็คือทำตอนที่เราให้นั่นเลย แต่จริงๆแล้วบุญเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนให้ด้วยซ้ำแต่แค่เราเตรียมอาหารเอ้ยเรารู้แล้ววันนี้จะมาถึงฉันจะทำบุญวันนี้นะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันล่ะชาวจีนประเทศไทยก็ทำช่วงเดือนเมษาชาวอีสานในประเทศไทยก็ทำช่วงเดือนกันยาในชาวยุโรปก็ทำอีกช่วงหนึ่งโอ้ยแต่ละคนประเด็นก็คือว่าให้มีนะปีหนึ่งให้มีให้ทำเป็นหน้าที่เลยเป็นหน้าที่ของบุตรของลูกหลานที่จะทำบุญอุทิศให้กับมารดาบิดาที่ล่วงรับไปแล้วเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำทำวันไหนก็แล้วแต่นั่นแล้วแต่ว่าเราจะทำวันครบรอบวันที่ท่านเสียหรือจะทำในวันที่ประเพณีเขานิยมก็ได้ทั้งนั้นแต่ขอให้ทำนั่นเป็นสิ่งดีนะท่านจะได้หรือท่านจะไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำนะบางอย่างบางทีมันทำให้กันไม่ได้นะเช่นว่าถ้าสมมติเรามีหรือเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้มีหิ่งห้อยอยู่สองตัวหิ่งห้อยตัวหนึ่งไม่รู้เป็นยังไงมันไม่มีแสงหิ่งห้อยอีกตัวหนึ่งมีแสงในหิ่งห้อยตัวที่มีแสงอยู่ใกล้กับหิ่งห้อยตัวที่ไม่มีแสงเนี่ยแสงมันสว่างออกไปตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะไอตัวที่ไม่มีแสงก็จะเห็นได้นะเห็นแสงที่กระทบสิ่งต่างๆจากหิ่งห้อยตัวที่มีแสงได้แต่อย่างไรก็ตามไอหิ่งห้อยตัวที่มันไม่มีแสงมันก็ไม่มีแสงอยู่ดีเหมือนกันถ้าเราทำบุญด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามเจริญภาวนาก็ตามอาจจะแบ่งให้กันได้บ้างนะได้บ้างแต่ถ้าตัวผู้นั้นเขาไม่ทำเองเขาก็จะไม่ได้นะสามีภรรยาพ่อแม่ลูกอาจจะทำให้กันได้บ้างได้บ้างคือเราทำเราพูดสิ่งดีๆนะเขาอาจจะเห็นดีขึ้นมาได้บ้างอันนี้เป็นแสงสว่างที่แผ่ออกไปได้นะหรืออย่างพระพุทธเจ้าทำความดีอะไรต่างๆเราเห็นคุณงามความดีของท่านเออเหมือนแสงที่ส่องมาแต่เราจะทำจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดเอี่ยมอ่องเองเราก็ต้องทำเองนะเพราะนั้นเหมือนกันนะถ้าเราเห็นคนอื่นทำดีเราอนุโมทนาเอ้ยนี่เป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นในใจของเราในวันหิ่งห้อยตัวนั้นก็มีแสงเอ้ยฉันก็เปล่งแสงด้วยเขาก็มีแสงขึ้นมาเราเห็นคนอื่นทำดีเราทำนะมันก็ดีได้นะเราเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องขูดกราในใจเราว่าเราจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นก็ดีขึ้นมาได้ทีนี้คุณบางอันก็ยังถามอีกว่าถ้าพ่อแม่และพี่ชายที่ล่วงลับไปแล้วมาจริงถ้าเหล่านั้นจะไปที่ไหนนะเพราะญาติที่ร้อยเอ็ดก็ทำก็ต่างที่ต่างทำก็ดีแล้วนะทำบุญนี้เป็นสิ่งดีโดยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามทีนี้ว่าเมื่อท่านเหล่านั้นอย่างบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วท่านไปไหนก็บอกให้ได้เลยไปตามกรรมนะทำกรรมมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นนะงานศพงานอะไรที่เราทำให้นะก็เป็นการอุทิศบุญให้ท่านนะเท่านั้นเองนะถ้าท่านกรรมทำกรรมดีมาก็จะไปสู่ที่เป็นสุคติท่านทำกรรมชั่วมาก็จะไปสู่ที่เป็นทุคติเราทำบุญให้อุทิศให้ไม่ว่าท่านจะเป็นสุคติอยู่ในสุคติหรืออยู่ในทุคติก็เป็นหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำอยู่แล้วนั่นนี่เป็นสิ่งดีในข้อที่4ถามว่าหลังจากการทำบุญใส่บาตรนะควรกรวดน้ำหรือไม่นะกรวดน้ำโดยหลั่งน้ำลงที่พระแม่ธรณีกับอธิษฐานในใจตอนใส่บาตรตอนไหนดีที่สุดบุญเกิดทั้ง3จุดเลยท่านฟังนะเกิดตั้งแต่ก่อนให้เกิดตั้งแต่ระหว่างให้เกิดทั้งหลังให้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนเราก็คิดนะก็เรียกว่ามีการแผ่ไปส่วนอุทิศส่วนกุศลไประหว่างให้เราก็แผ่ไปอุทิศส่วนกุศลไปหลังให้เราก็แผ่ไปอุทิศส่วนกุศลไปนะเรื่องการเอาน้ำรดนั้นเป็นประเพณีของพราหมณ์นะซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลด้วยซ้ำนะเหมือนกับการเซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจว่าจะให้คือให้เลยก็ได้จะมีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะมีน้ำเอามากรวดแล้วจะต้องด่าว่าใครไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้ามันมีอยู่แล้วเราจะเอามาใช้ก็ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ผิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามมันก็เป็นประเพณีของพราหมณ์คนไทยเอามาใช้เท่านั้นเองจะมีหรือไม่มีอยู่ที่จิตนั้นที่สำคัญในการที่จะอุทิศบุญให้ได้ที่สำคัญในการที่เราจะแผ่เมตตาจิตหรือว่าทำอุทิศส่วนกุศลให้ได้เราต้องมีบุญเราต้องมีจิตนะบุญเกิดที่จิตเราจะมีบุญได้ตอนไหนก่อนให้ก็มีระหว่างให้หลังให้ก็มีแค่เราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลจะไปที่วัดปฏิบัติธรรมเรายังไม่ทันไปเลยยังไม่ทันที่จะเริ่มรักษาแค่คิดเท่านั้นเองนะบุญก็เกิดในใจของเราได้เหมือนกันนะเราอุทิศบุญตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วจิตที่มีกำลังมีพลังเนี่ยก็สามารถที่จะส่งอุทิศบุญได้นะคือมันเหมือนกับกำลังคลื่นส่งของวิทยุเนี่ยแหละถ้าเผื่อว่ากำลังส่งมีมาก มันก็ส่งไปได้ไกลเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเรามีกําลังมากกําลังของจิตนี้ก็วัดที่สมาธิเท่านั้นเองนะถ้าจิตของเรามีสมาธิมากมีกําลังมากก็สามารถที่จะส่งไปได้ไกลเหมือนกันอีกคําถามหนึ่งของคุณมองออนถามเรื่องว่างานวันทอดกฐินของวัดป่าดอนไฮโศกวันที่เท่าไหร่อันนี้คุณเตือนใจพูดอยู่ทุกสัปดาห์เลยวันที่27ตุลาคมท่านฟัง27ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์เป็นงานกฐินของวัดป่าดอนไฮโศกคำถามข้อสุดท้ายของคุณบางอนอุปโคจากจังหวัดอุดรธานีถามว่าการเปลี่ยนชื่อนะควรทำหรือไม่มีรุ่นน้องคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อตั้ง3ครั้งแล้วตั้ง4ครั้งแล้วนะก็ไม่รู้ยังไงก็เลยถามว่าเปลี่ยนชื่อนี้ดีหรือไม่ควรจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำนะอยู่ที่ใจของเรานะใจคุมวาจาใจคุมกายนะชื่อนี้มันก็เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาแม้แต่เพศก็ตามเพศชายเพศหญิงนั่นก็เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาแม้แต่ผิวหนังร่างกายของเราสวยงามไม่สวยงามขี้เหร่ก็เป็นที่สิ่งที่ตามมาภายหลังแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องใจเพราะนั้นถ้าใจของเราคิดดีปากของเราพูดดีการกระทําของเราทําสิ่งที่ดีอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแน่นอนสิ่งที่เป็นมงคลอย่างอื่นยังมีอีกเช่นการเลี้ยงดูมารดาบิดาการบูชาผู้ที่คนบูชามงคล38ประการนั่นแหละนะบางคนจะเอาชื่อดีขนาดไหนมาตั้งเป็นชื่อตัวเองนะเสียต้อง200 1,000บางคนเขาคิดค่าเปลี่ยนชื่อเนี่ยชื่อนี่โอ้สมัยใหม่นี่เรียกยากมากท่านฟังบางตัวไม่มีสระเลยสักคำเดียวเนี่ยทอสันฐานยอหญิงโอครับชาวก็อ่านยากเหมือนกันนะแล้วถ้าคนที่เขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยเขาไม่ได้ทำดีขึ้นมาเนี่ยมันคงจะยากถ้าผมว่าสิ่งใดๆมันจะดีขึ้นเอาอย่างชื่อพระพุทธเจ้าของเราชื่อโคดมโคเป็นโคเป็นวัวเป็นควายเอ้าทำไมเป็นชื่ออย่างนั้นน่ะก็ความดีความงามของคนเรามันไม่ได้อยู่ที่ชื่อนะต่อให้ชื่อเอาเป็นสวรรค์ดาวเทียมอะไรมาตั้งนะให้เลิศหรูอลังการบริสมาหลาแต่ถ้าเราทำไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีนะบางคนรูปร่างหน้าตาไม่ดีไม่งามเลยแต่จิตใจงดงามมากก็มีเราก็เคยเห็นกันอยู่แต่เพราะนั้นมันจะพิจารณาจากแค่ชื่ออย่างเดียวหรือว่าแค่หน้าตาอย่างเดียวหรือว่ารูปร่างภายนอกอย่างเดียวไม่ได้แต่ธรรมะอยู่ที่ไหนคำตอบคืออยู่ที่ใจถ้าใจมีธรรมะใจดีขึ้นมานั่นแหละเป็นมงคลในชีวิตของเรานะมงคล38ประการนี้เป็นสิ่งที่ควรทำถ้าทำแล้วในใจในชีวิตของเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแน่มงคลยิ่งกว่าชื่อมงคลยิ่งกว่าวัตถุมงคลมงคลยิ่งกว่าเครื่องรางของขลังใดๆที่คุณจะมาทำให้ชีวิตคุณมีมงคลนะมงคลของเราอยู่ที่ใจนั่นเองนะให้เราทำอย่างนี้จะสบายใจได้แล้วก็ไม่ขัดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอกท่านฟังนะการไม่ขัดหลักก็คือว่าการที่เราปฏิบัติดีในปฏิบัติชอบเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่นั้นนะท่านฟังมันยังลามไปถึงเบอร์โทรศัพท์ยังลามไปถึงอีเมลแอดเดรสดีไม่ลามไปถึงเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวประชาชนนี่คงจะเปลี่ยนไม่ได้เอาถ้าเปลี่ยนไม่ได้จะทำไงล่ะโอ้มีปัญหากันอีกเราเปลี่ยนที่จิตของเราท่านฟังเปลี่ยนที่จิตของเราให้เป็นจิตที่ดีมงคลเกิดขึ้นในเวลานั้นทันทีนะไอชีวิตของเราเนี่ยมันมีความทุกข์ยากมันธรรมดานะปัญหาประสบในชีวิตมันธรรมดามันเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดในโลกอยู่แล้วเป็นโลกธรรม8นะเราเจออย่างไหนเราควรจะทำใจอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าแต่มีปัจจัยใดมากระทบเราควรจะทำใจอย่างไรเราควรจะฝึกจิตอย่างไรให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ถูกต้องแน่นอนต่อไปเป็นข้อความที่ส่งมาทางเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ก็มีข้อความที่ส่งมาเมื่อสักครู่นี้เองจากคุณรจนาคุณรจนาได้ฟังธรรมะรับปรุณเมื่อวันที่24กันยาเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาและได้ที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของคนป่วยที่บอกว่าได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยแต่ว่าไม่ทราบว่าได้ไปบอกสอนคนป่วยหรือได้นำญาติคนป่วยว่าอย่างไรจึงต้องการจะทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็อยากจะขอพระสูตรที่ได้ยกมาซึ่งในที่นั้นก็ได้กล่าวพระสูตรนี้แหละซึ่งพระสูตรนี้จะได้นำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในวันพรุ่งนี้ในช่วงของฟังธรรมกัมพุทธะเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายซึ่งจะเอารายละเอียดมาให้ฟังในวันพรุ่งนี้ครั้งหนึ่งรวมถึงพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องด้วยทั้งหมดจะนำมาอ่านให้ฟังในวันพรุ่งนี้เป็นข้อความที่เขียนมาจากคุณรจนาอีกคำถามหนึ่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตมาจากคุณ อนันตชินะแต่ซึ่งคุณอนันตชินะได้รับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องสังคตธรรมอสังคตธรรมและรวมถึงเรื่องวิราคธรรมไปแล้วในส่วนนี้คุณอนันตชินะก็ได้ถามถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแต่ว่าไม่เคยอ่านเจอพระอรหันต์องค์ใดที่ปรินิพพานด้วยสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุเลยไม่แน่ใจว่ามีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติถึงความมีอยู่ถึงนิพพานธาตุ2 อย่างอันนี้เพื่อให้ท่านฟังท่านอื่นเข้าใจด้วยนะคือนิพพานเนี่ยมีนิพพานเดียวนั่นแหละแต่นิพพานก็คือความดับถูกไหมเพราะฉะนั้นความดับอย่างเช่นว่าเราออกจากบ้านเรือนมาอยู่วัดเราก็มีความดับไปของกามละนะเราทำสมาธิได้ฌาน1ฌาน2ไล่ไปตรงนี้ก็เป็นนิพพานนิพพานทั้งสิ้นนะทีนี้นิพพานที่ประเภทไหนนะที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือนิพพานที่สูงสุดเลยนะนิพพานที่สำหรับพระอรหันต์เลยนะซึ่งพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพธิ์นั้นนะตรัสรู้แล้วก็ตรัสรู้ด้วยประเภทนี้แหละนะนิพพานประเภทที่ดับในประเภทที่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็มีนิพพานอีกประเภทหนึ่งถูกต้องนะก็เรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุนะสองอันนี้ต่างกันอย่างไรพระเจ้าบัญญัติเอาไว้นะว่าอันแรกนะคือสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยก็เป็นสำหรับพระอรหันต์เหมือนกันนะที่ทำกิจอยู่จบพรหมจรรย์แล้วราคะโทสะโมหะไม่มีนะแต่ว่าอินทรีย์5ยังมีอยู่นะยังไม่ถูกกำจัดยังเสวยอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนะเป็นอารมณ์ที่ทำให้รู้สึกสุขบ้างทำให้รู้สึกทุกข์บ้างแต่ใจนั้นไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไอ้ความที่ใจไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยเรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุในประเภทที่2เขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นอย่างไรนั่นก็คือสำหรับพระอรหันต์เหมือนกันตรงนี้เราพูดถึงนิพพานสำหรับพระอรหันต์เลยนะไม่ใช่ว่านิพพานทั่วไปนะแต่ว่าต่างกันยังไงอันนี้ก็คือต่างกันตรงที่ว่าเวทนาทั้งหลายเนี่ยดับเย็นนะเวทนาทั้งหลายเย็นไปนะคืออาจจะมีอยู่แต่ว่ามีอยู่ในลักษณะที่จะไม่ทำให้มันระคายเคืองนะเย็นไปดับไปอย่างนั้นนะก็จะต่างกันตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนที่พระองค์ตรัสรู้นะใต้ต้นไม้โพก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุตอนที่ปรินิพพานที่ใต้ต้นสาระคู่นะก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุเหมือนกันซึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าพยากรณ์ใครๆที่ปรินิพพานด้วยสัอุปทิเสสนิพพานธาตุนะซึ่งเป็นแบบแรกเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าไม่ได้พูดไว้ก็อาจจะหมายถึงได้ทั้ง2 อย่างอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะซึ่งก็หมายถึงพระอรหันต์เหมือนกันซึ่งหมายถึงคนที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเหมือนกันมันก็คิดว่าคงเข้าใจในลักษณะนี้ที่ว่าเขาเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่หมดราคะโทสะโมหะเหมือนกันจดหมายอีกฉบับหนึ่งเป็นข้อความเขียนมาโดยคุณสุปาจารีคุณสุปาจารีได้ถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการบรรลุธรรมของท่านพระสารีบุตรนะที่อ่านในทีฆะนักขะสูตรนะทีฆะนักขะปริภาชกเป็นปริภาชกที่มีเล็บยาวเป็นหลานของท่านพระสารีบุตรนะมาตอนนั้นก็คือมาที่จะเห็นท่านพระสารีบุตรมาอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้จะต้องตามกลับไปนะแล้วก็มาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นท่านพระสารีบุตรยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ฟังบทสนทนานี้ระหว่างพระพุทธเจ้าถึงตอบคำถามของทีฆะนักขะปริภาชกซึ่งพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ยาวพอสมควรแต่ถ้ามีเวลาจะเอามาอ่านให้ฟังในวาระต่อไปคำถามของคุณสุปาจารีถามว่าในขณะที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยท่านใช้ความคิดเพื่อพิจารณาธรรมเหล่านั้นก่อนจากนั้นกึ่งเข้าสมาธิเพื่อให้จิตมีกำลังหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านพระเศรษฐบุตรเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะเป็นการบรรลุชนิดที่เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตตินะซึ่งการบรรลุชนิดที่ว่าเป็นปัญญาวิมุตตินั้นจะต้องมีทั้งเจโตวิมุตต์ทั้งปัญญาวิมุตต์แน่นอนหมายความว่าจิตเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็จนเป็นสมาธินะสมาธินั้นพอดีกันในลักษณะที่จะปล่อยวางได้ไม่ให้มีอาสวะเหลืออยู่ก็บรรลุเป็นขั้นเป็นขั้นไปเพราะฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ในสมาธิแล้วเราจะพิจารณาไม่ได้ไม่ใช่เราอยู่ในสมาธิเราก็พิจารณาได้หรือบางคนคิดว่าพิจารณาก็อันหนึ่ง สมาธิคือสมถะก็อันหนึ่งซึ่งไม่ใช่แต่อันนี้ก็สอดคล้องกับคำถามคุณอนัตตชินาที่ถามมาถึงว่าเอสมาธิเป็นสมถะแล้ววิปัสสนาเป็นอะไรหรือว่าสมถะวิปัสสนามันอยู่ในสมาธิหรือไม่อันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าคำว่าสมาธิเนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า meditation ซึ่ง meditation หรือสมาธิตรงนี้ก็มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าในสมาธิเราพูดถึงคำรวมๆเดียวๆคำเดียวเนี่ยก็จะมีทั้งสองความหมายคือทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแต่ว่าคุณไปทำอะไรถ้าไปทำสมาธิก็หมายความว่าทำทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่ถ้าบางในความหมายสมาธินี่เขาอาจจะหมายถึงสมถะอย่างเดียวก็มีนะพระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธินะคือตั้งแต่ฌานหนึ่งถึงฌานสี่นะบางครั้งก็บอกสัมมาสมาธิที่เป็นไปกับเพื่อการบรรลุเป็นไปกับเพื่อความเป็นอริยะพูดถึงส่วนที่มีการพิจารณาก็มีนะสัมมาสมาธิที่แวดล้อมนะจิตที่เป็นหนึ่งที่แวดล้อมด้วยองค์7มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสมาธิก็มีเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาด้วยสมาธิบางทีก็หมายถึงแค่สมถะอย่างเดียวก็มีเพราะฉะนั้นในสมาธิที่เราบอกว่านั่งสมาธิทำสมาธิเนี่ยมันคือทั้งการพิจารณาด้วยทั้งสิ่งที่ทำให้จิตนิ่งด้วยซึ่งถ้าเราคิดว่ามันยังแยกกันอยู่มันไม่ใช่แต่คือมันต้องไปด้วยกันต้องไปพร้อมกันนะมันถึงจะทำได้ไอ้ที่เขาแยกกันเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ถูกนะคือหมายความว่าแยกกันเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้ทำได้ง่ายเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วเวลาปฏิบัติเวลาทำเนี่ยเราก็ทำไปพร้อมๆกันนะคือในสมาธิเราพิจารณาก็ได้บางทีเราพิจารณาทำให้จิตรวมลงเป็นสมาธิได้เหมือนกันแต่เพราะนั้นในอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็มีการพิจารณานี้อาจจะไม่ได้เป็นความคิดที่เป็นคำพูดนะแต่เป็นการพิจารณาเห็นตามความจริงโดยที่ไม่ใช่เป็นความคิดโดยที่ไม่ใช่คำพูดซึ่งในเรื่องนี้คิดว่าท่านผู้ฟังที่ปฏิบัติก็คงจะเข้าใจนะถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติอาจจะงงนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามนะให้เข้าใจในที่นี้ว่าสมถะวิปัสสนาไปคู่กันได้การพิจารณาก็อยู่ในสมาธิได้พิจารณาแล้วจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้แต่เพราะนั้นในกรณีของท่านพระสารีบุตรนะท่านก็เข้าสมาธิไปนะทำจิตให้สมาธิในที่นี้นะก็คือทำจิตให้สงบมีการพิจารณาไปนะละสิ่งนี้ละสิ่งนั้นนะละไปเรื่อยๆละเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนมีปีติสุขเกิดขึ้นเป็นชั้นหนึ่งเอาละวิตกวิจารลงไปละไปเรื่อยละไปเรื่อยแล้วก็บรรลุธรรมได้คำถามที่2ของคุณสุปาจารีก็ถามถึงว่าถ้าเราไม่มีกำลังสมาธิที่จะเข้าฌานได้สูงแค่กำจัดอกุศลได้แค่ชั้นหนึ่งตริตรึกในธรรมนี้ให้มากนะบำเพ็ญถึงความไม่งามในกายความปฏิกูลของอาหารความไม่พอใจในโลกทั้งปวงความเป็นความไม่เที่ยงแล้วนะหรือมรณสัญญาแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่ทำให้บรรลุมรรคผลในช่วงเวลาต่างๆกันได้หรือไม่แล้วก็ถ้าเรานั่งฟังธรรมไปด้วยนะฟังคำเทศของพระพุทธเจ้าไปแล้วก็นั่งสมาธิไปอันนี้บรรลุธรรมได้แน่นอนนะบางคนฟังเทศอยู่บรรลุธรรมมีบางคนตัวเองสวดมนต์อยู่บรรลุธรรมมีบางคนตักน้ำอยู่บรรลุธรรมก็มีบางคนทำถูกเข้าด่าอยู่ปล่อยวางได้เดี๋ยวนั้นบรรลุธรรมก็มีบางคนเสียญาติที่เรารักไปเสียคนที่เรารักไปผ่านมา2วัน3วันพิจารณาได้ปล่อยวางบรรลุธรรมก็มีแต่เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการบรรลุธรรมเนี่ยมันได้หลายอย่างจิตของเรามันแค่ขนาดจิตเดียวท่านฟังที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะจิตนั้นเราอาจจะได้ยินเสียงไม่ยินเสียงแต่ว่าถ้ามันมีสมถวิปัสสนามาพอกันพอดีนะเป็นทูตเป็นราชทูตที่จะนำข่าวสารคือข้อความตามเป็นจริงคือนิพพานมาส่งให้แก่เราเพราะฉะนั้นราชทูตที่จะมาเป็นคู่หนึ่งนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะบอกว่าราชทูตคู่หนึ่งจะนำข้อความตามที่เป็นจริงนั่นคือนิพพานมาส่งให้กับเราคือซึ่งเป็นเจ้าเมืองนะคือเมืองกายเมืองใจของเรานี้ถ้าเรารู้จักรักษาเมืองกายเมืองใจของเราให้ดีนะนี้เราจะสามารถต้อนรับราชทูตคู่นี้ได้นะมันมาพร้อมๆกันการเข้าใจตรงนี้เนี่ยเกิดจากการที่เราค่อยๆทำนะทำมรรคเนี่ยให้เป็นสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวนะมรรคสมังคีทางฝั่งอันนี้สำคัญมากไม่ใช่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่เฉพาะหมวดธรรมใดหมวดธรรมหนึ่งหมวดธรรมทั้งหมดทุกๆด้านในชีวิตของเรามันจะมารวมลงที่จิตของเรานั่นเองถ้าเราปฏิบัติที่จิตอย่างดีนะทำให้มันเข้ากันอย่างดีนะทุกด้านในชีวิตทุกหมวดธรรมของที่พระเจ้าตรัสไว้มารวมลงในจิตแล้วอันนั้นแหละรวมกันตรงนั้นแหละ อย่างสมดุลพอดีพอดีซึ่งคุณสุปาจารีก็เล่ามาให้ฟังในที่นี้ว่าตัวเองได้อ่านพระสูตรได้นั่งสมาธิอยู่ทุกวันทุกวันแล้วก็รักษาศีล5แล้วก็พยายามที่จะเดินตามมรรค8เพื่อที่ว่าจะให้ได้เป็นพระโสดาบันก่อนที่จะตายในชาตินี้แม่ทำไมหวังน้อยจังเอาเป็นพระอรหันต์ไปเลยเพราะว่าทางสายเอกนี้นะที่ประกอบด้วยองค์8เนี่ยมันพาไปถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เราทำไปทำไปจะหวังจะไม่หวังก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราทำไปทำไปเราอาจจะได้ขั้นสูงกว่านั้นเราอาจจะได้ดีกว่านั้นก็ได้ก็ไม่แน่แต่ทีนี้ว่าถ้าเราทำถูกนั่นเองถึงจะถูกแล้วในที่นี้คุณสุปาจารีก็ยังยืนยันว่าธรรมะของพระเจ้านี้เปลี่ยนจิตใจของคนให้คลายทุกข์ได้จริงๆอันนี้แน่นอนเราลองปฏิบัติดูจะรู้ได้เฉพาะตนนะครับพระเจ้าเราครูบาอาจารย์ที่ผ่านๆมาเป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งที่ว่าเป็นการบ่งบอกถึงธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีค่าในใจของเรามีค่าที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าได้ว่ามันกี่บาทกี่บาทแต่เป็นสิ่งที่มีค่าในใจเราปฏิบัติตามทางนี้ไปจะได้มีความคลายทุกข์ทุกข์ที่มันโบลงไปว่างลงไปนั่นก็จะเป็นความสุขที่มีขึ้นมาในชีวิตของเราในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหนโศกก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านฟังมีคำถามก็ส่งมาได้ทางเว็บไซต์ pheothamma.com นำไปที่หน้าของรายการธรรมะรับอรุณหรือว่าส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร